Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti šta kažu građani Mitrovice sa obe strane Ibarskog mosta nakon poslednjih incidenata.
Lično mislim da nikakvih podela i nemira ovde ne bi bilo kada bi to političari zaista želeli.
Te potuklo sa, a on je Albanac, ja sam Srbin. E to ne valja kod nas.
O istrazi poslovanja austrijske Hypo banke u Hrvatskoj. U Sarajevu objavljen program posete pape Franje BiH 6. juna. Mere sigurnosti su na visokom nivou, izjavio kardinal Vinko Puljić.
Nema nikakvih naznaka zabrinjavajućih. Prijetnje koje su bile nisu upućene za dolazak u Sarajevo, nego ono što je direktno upućeno na Ameriku i Vatikan. To nije upućeno za dolazak papina ovdje u Sarajevo.
Repriziramo i temu sedmice o trgovini oružjem na Balkanu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pre toga o pozivu premijeru Srbije Aleksandru Vučiću za zvaničnu posjetu Sjedinjenim državama i susret sa potpredsjednikom Josephom Bidenom, koji će se desiti vjerovatno već sredinom maja, a koji je usledio samo nekoliko dana nakon odluke da Srbiju na vojnoj paradi u Moskvi 9. maja, pored predsjednika Tomislava Nikolića, predstavljaju i jedinice njene vojske. U kakvoj vezi su te dve činjenice, istraživala je Branka Trivić.
Upitan, vidi li neki uzročno-posledični niz između Nikolićevog odlaska na vojnu paradu u Moskvu i poziva Vučiću da posjeti Ameriku? Ivan Vujačić, bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama, kaže da takvu vezu ne vidi.
Mislim da motivacija za slanje poziva premijeru Vučiću da dođe u Sjedinjene Američke Države spada u jednu relativno rutinski poziv iz tog razloga što dugo niko nije bio od vodećih državnika naših u Sjedinjenim Američkim Državama. To je poziv potpredsjednika. Pretpostavljam da će biti nekakav ulaz, kako se to obično kaže, da će možda i predsjednik ući na taj sastanak na par minuta, da je to jedna podrška srpskoj orijentaciji ka Ruskoj uniji pre svega. Ne mislim da je motivisano odlaskom naših trupa predsjednika Nikolića u Moskvu na paradu. Mislim da to Amerikancima preterano ne smeta i mislim da ta stvar jednostavno ide nekakvim rutinskim tokom, da je to jedna poseta koja će se razgovarati o raznim stvarima, pre svega podrška evropskoj orijentaciji Srbije.
Bajdenov poziv Vučiću jeste koincidirao sa odlukom predsjednika Nikolića da zajedno sa jedinicama vojske Srbije ode u Moskvu na obeležavanje Dana pobjede, ali to ne znači da je direktno u vezi sa odlukom o pozivu Vučiću da posjeti Ameriku, jer postoji dosta širi spektar tema koje se tiču odnosa Beograda i Vašingtona trenutno, smatra Bojan Alpin Dobrkić iz Foruma za međunarodne odnose. Iz tog tematskog okvira on izdvaja srpsko predsjedavanje OEPS-om u toku ukrajinske krize, kao i pitanje energetike.
Verujem da jedin države veoma pažljivo prati predsjedavanje Srbije, koje će u toku ove godine imati nekoliko važnih testova i verovatno je da Sjedinjene države žele da na neki način utiču na Srbiju kao predsjedavajuću. Treba imati u vidu da je premijer Vučić upravo razgovarao sa ukrajinskim predsjednikom Porošenkom i da je došlo do međusobnog razumevanja oko važnosti očuvanja celovitosti teritorije, što se može čitati i u smislu dijaloga Srbije i Kosova, ali isto tako i u vidu budućeg dijaloga između Kijeva i Moskve i naravno regiona Donbasa, odnosno Donjecka i Luganska.
Brkić dodaje da će se na stolu u Vašingtonu naći i pitanje snabdevanja energijom.
Sjedinjene države su na neki način rešene, a tu treba imati u vidu i ovu posjetu premijera Vučića Azerbejdžanu, koji je važan saveznik Sjedinjenih država u Kaspijskom regionu, da zapravo se tvori na neki način alternativni kanal prodaje energenata Južnoj Evropi, alternativni u odnosu na turski tok koji je sada sve izvesnija opcija koju guraju Rusija i Turska, ali i neke članice Europske unije.
Strah Amerike od pojačanog ruskog uticaja u Srbiji na Zapadnom Balkanu, po mišljenju Dušana Janjića iz Foruma za etničke odnose, osnovni je razlog za ubrzanu posetu Aleksandra Vučića Sjedinjenim Državama. Nekakve diplomatske pripreme te posete bilo je još na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, dodaje naš sagovornik, ali ukazuje na širi kontekst za ubrzanje susreta Bajdena i Vučića. Na primjeru ukrajinske krize, Sjedinjene Države, kaže on, naučile su ozbiljnu lekciju, a to je da Evropska unija nije sposobna da govori jednim jezikom. Amerika se dakle vraća na Zapadni Balkan, ocenjuje Janjić i ističe.
Konfrontacija sa Rusijom je tek počela. Njoj se ne nazire kraj. Sve su opcije otvorene. Dakle, ona se ne odvija samo u Ukrajini. Ona se odvija na svakoj tački. A Rusija je koristeći odsustvo interesa Brisela za Zapadni Balkan uspela i tekako da ostvari svoj uticaj u Srbiji, Republici Srpskoj. Naravno, koristeći i onaj lukrativni interes energetskog sektora. Rusija se ozbiljno infiltrirala relativno jače u energetiku, ali posebno u politički život, u administraciju i obaveštene službe Zapadnog Balkana. I sigurno da je to bio motiv za relativno brzi poziv.
Tako će Srbija još jednom biti u svom već notornom raskoraku. Tomislav Nikolić 9. maja na vojnoj paradi u Moskvi, a Aleksandar Vučić istog meseca u Vašingtonu sa Bajdenom.
Sigurno je da postoje sumnje gdje Srbija ide, pa i sumnje koliko Vučić ide zaista ka Evropskoj uniji i NATO, pa da se za sada veruje da on jedini iz ovog samog vrha vlasti koji to želi. Dakle, to jeste glavna tema. Što se tiče Nikolića, on sigurno ne pomaže. Ne pomaže Vučiću ni ovom prilikom, mada je on sam imao inicijative lobiranja da dođe do Bajdena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o bezbednosnoj situaciji u Severnoj Mitrovici, koja je utorak nakon posljednjih incidenata mirna, ali i dalje napeta, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Srbi i Albanci koji žive u ovom delu grada kažu da se život u Mitrovici odvija na prilično običajen način i da mesta za paniku nema. Ipak izvesna doza straha od budućih dešavanja u ovom gradu postoji kod svih građana bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost, javlja Jasmina Šćekić.
Bezbednosna situacija u Severnoj Mitrovici danas je nakon posljednjih incidenata mirna, ali i dalje napeta. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Srbi i Albanci koji žive u ovom delu grada kažu da se život u Mitrovici odvija na prilično običajen način i da mesta za paniku nema. Ipak, izvesna doza straha od budućih dešavanja u ovom gradu postoji kod svih njenih građana, bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost.
Situacija jeste drugačija, ali je drugačija od onog trenutka kada je vlast iz Beograda pristala da sklopi sporazum u Briselu sa drugom stranom, dakle južno od Ibra, i od tog trenutka je bezbednost koja onako nije bila uopšte na zavidnom nivou, prosto postala nikakva. Eto, dovoljno je da znamo da nema, niti je bilo ni jednog incidenta za sve ono vreme onih betonskih barikada i da incidenti masovno počinju onog trenutka kad su te barikade uklonjene, a ovde postavljene ove neke cvećke koje su stvarno van razuma da se na sred mosta seje nekako bašta. A drugo, to je, eto, kao što vidimo, obilo se o glavu srpskom narodu, koji se nije dovoljno potrudio da spreči sve to, iako je znao šta će se desiti. Poruka vlastima u Beogradu jedina ispravna jeste u formi tužbe za prekršaj krivičnog zakona i Ustava Republike Srbije, kojom bi se oni našli pred sudom i tamo zasluženo dobili bar po 20 godina zatvora. Znači, to je jedina poruka za njih. Ako se stvari budu odvijale nadalje kao što se odvijaju u protekle dve godine, apsolutno je pesimizam ono što čeka Srbe na Kosovo i Metohiji.
On nuk ndim i rizikum, prosuje se, ja njeste posačam će...
Znate, u mom okruženju su isti ljudi i pre i nakon 1999. godine. Dakle, starosedeoci Srbi, moji Mitrovčani. Nisam sa njima imao nikakvih problema. Ovo sada što se dešava, svi ovi napadi, incidenti, ipak unose dodatnu nervozu i nemir među svima nama. I lokalna vlast, srpska i albanska, ali i međunarodna zajednica moraju da shvate da sve nas ovde brinu iste brige, sve nas more isti problemi. Nema posla, nema novca, socijalni život svih nas je, čini mi se, nikad gori. Siva ekonomija je preuzela primat ovde, privreda je na nuli. I kada je celokupna socijalno-ekonomska situacija takva kakva jeste, najlakše je manipulisati narodom. Lično mislim da nikakvih podela i nemira ovde ne bi bilo kada bi to političari zaista želeli, ali očigledno je da njima odgovaraju svakodnevni ekscesi i podele među zajednicama. Jer kao što vidimo, sve ovo što se dešava koristi se u dnevno političke svrhe, a narod ko narod, niko nas ništa ne pita.
A inače nema od čega da strebimo. Dežurlije, i kod nas i kod njih, jednaki smo i nema šta tu da pričamo. Što ima u veće gradove, ovde kod nas nema. Desi se, vidi, to se svuda desi, da se dežurlije pobivaju.
Iran nije toga bilo. Da. Ja sam isto bio dete, Iran nije toga bilo. Ali sada je sve izišlo na političku stvar. Te potuklo se, a on je Albanac, ja sam Srbin. E to ne valja kod nas. A inače toga je uvek bilo. Sada, nije dobro što smo razdvojeni ovako, nije u lepo. To nije, nije u redu. Ali šta da radimo, mora tako da živimo.
Da li mislite da će da se vrati to neko vreme kada će ljudi konačno normalno da žive u smislu...
Ne, ne, neće toga biti. Jer evo, znaš zašto, eto to vodete sada. Čim ono se ne druži, ne može živjeti. To je normalno. Ja mogu da živim sa njima, ja idem stalno tamo. Nema dana da ne idem tamo, ali ja sam sa njima porastao, dok ono ne mogu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ekonomske teme u Hrvatskoj. Austrijska policija završila je opsežan izveštaj o poslovanju Hypo banke kako u zemlji, tako i u državama jugoistoka Evrope. Dok mediji u Hrvatskoj pominju jedan od sumnjivih slučajeva na Pagu, gde su navodno umešani ljudi nekada ili sada povezani sa HDZ-om, istarska opozicija tvrdi da se prešutkuju brojni sumnjivi poslovi Hypo banke u Istri, jer je vladajuća stranka u ovoj regiji, Istarski demokratski sabor, deo vladajuće koalicije. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Brojna imena i brojni iznosi, tako po riječima nezavisnog istarskog političara Damira Kajina, izgleda dio izvješća Austrijskog saveznog kriminalističkog ureda o sumnjivim koruptivno-nekretninskim rabotama Hypo banke u Hrvatskoj. Mediji spominju bivšeg HDZ-ovog ministra uprave Davorina Mlakara i jednog lokalnog političara kao osobe duboko umješane u kupovinu 143 hektara poljoprivrednog zemljišta na Pagu, od kojeg je većina par godina kasnije prenamijenjena u građevinsko i cijena mu je skočila u nebo, a sve da bi se navodno pomoglo bivšem HDZ-ovcu Iviću Pašaliću, kojem je njegov biznis zapao u probleme. Mlakar odbija svaku vezu s time, ali ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić kaže kako je to bio standardni obrazac poslovanja Hypo banke u Hrvatskoj.
Ovdje se radilo očito u sprezi politike i bankarstva, odnosno lokalne politike. Kad su nečisti papiri, ta imovina košta 10, kad se papiri očiste, ta imovina košta 100. I zapravo tu treba tu ulogu politike da se stvori predugovor, gentlemanski agreement da će se to riješiti, kupite to za 10% vrijednosti, kad svi postanete vlasnik, odnosno nekog Hypo od nekog Hypoa, to se sve fino očisti.
Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš radio podsjeća da je Austrija zbog malverzacije u Hypo banci osudila više ljudi i da su činjenice iz ovog policijskog izvješća rezultat istrage koja je dovela do tih sudskih postupaka.
Oni se ponašaju mnogo korektnije nego recimo Finska, kad je reč o Patriji, jer Finska je zapravo se ponašala kao da je normalno da se izvozi korupcija, u Austriji su zoreagirali drugačije na to. Pitanje je naravno kako će se postupati s Poljacima. Mi smo imali situaciju, opet da se vratimo čas na Patriju, da je Hrvatsko državno odvjetništvo u roku od 45 minuta dalo izjavu da nema nikakvih dokumenata protiv Mesića i ostalih u finskoj presudi u Patriji, premda je nejasno kako su s Finskog tako brzo uspjeli prevesti dokumente.
Nezavisni istarski političar Damir Kajin već nekoliko godina proziva bivšeg predsjednika svoje bivše stranke, Istarskog demokratskog sabora, Ivana Jakovčića, da je od Istre stvorio pronicu novca i da je glavnina Hypovih mutnih poslova u Istri. On tvrdi da je izvor medijima za ovu priču bila policija koja prešućuje brojne sumnjive poslove Hypa u Istri, jer je vladajuća stranka u Istri, Istarski demokratski sabor, dio vladajuće koalicije. Kajin je, čini se, jako dobro proučio austrijsko izvješće.
Matica Hypo banke nije na Pagu. Pagi sitnica, matica je u Istri, matica je u Zagrebu. Ja ću vam govoriti o 10-15 imena iz tog izvješća koji su dobijali konkretno mito. Ja vam mogu govoriti točno o datumima kad je koja isplata išla. Nadalje, iznos u visini od 12 milijuna eura prebačen je iz Hypo banke u Privrednu banku Beograd na Mirovićevo ime, te raspodijeljen i na najmoćnije istarske političare.
Kakva će biti dalje sudbina ovog izvješća? Žarko Puhovski.
Radi se o dokumentima koji su prema austrijskim medijima dovršeni prije 2 mjeseca i dostavljeni državnim odvjetništvima u Austriji prije 2 tjedna. Prema tomu veoma vjerojatno da su dostavljeni nekima službenim kanalima u Hrvatskoj u okviru međunarodne pravne pomoći. Meni nije jasno hoće li se opet naši pravosudni organi ponašati kao da ih se dokumentacija iz inozemstva ne tiče, nego se sve mora još jedan put ispitivati u Hrvatskoj, to onda znači da će opet sve negdje zamrti.
Što se tiče daljeg postupanja organa progona istrage, pismeno smo zamolili Ministarstvo unutarnjih poslova i Državno odvjetništvo da nam kažu jesu li dobili austrijsko policijsko izvješće i najokvirnije koji bi mogli biti njihovi sljedeći potezi. Policija nam je odgovorila da od Austrijanaca nije dobila ništa, dok od Državnog odvjetništva do dovršetka ovog priloga nismo dobili nikakav odgovor. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O poseti pape Franje Sarajevu 6. juna danas je objavljen program njegovog putovanja. U toku su opsežne pripreme za ovaj važan događaj kako za katoličku crkvu, tako i sve ljude u BiH. Centralni događaj posete bit će sveta misa koja će biti održana na olimpijskom stadionu Košovo, gde se prema procenama organizatora očekuje oko 150.000 hodočasnika. Planirana su još 4 susreta sa sveštenicima, predstavnicima Međureligijskog veća, BiH zvaničnicima i mladima. Javlja Ivan Katavić.
Do posjete pape Franje glavnom gradu Bosne i Hercegovine ostalo je nešto manje od 2 mjeseca. Papa će na međunarodni aerodrom u Sarajevo doputovati u jutarnjim satima, nakon čega će biti upriličena ceremonija dobrodošlice u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Tu će se papa Franjo susreti sa bosansko-hercegovačkim vlastima. Tonka Krešić, tajnica Državnog organizacijskog odbora za doček Svetog Oca u Bosni i Hercegovini.
S obzirom da je ovo prvi puta da Sveti Otac u Bosnu i Hercegovinu dolazi u jednom državničkom elementu, do sada su imali 2 posjete Svetog Oca Bosni i Hercegovini, to je bilo 1997. godine i 2003. godine. To su bile 2 posjete koje su imali jedan pastoralni karakter, a ovo je znači prvi puta da imamo posjetu, jer Sveti Otac jeste poglavar Katoličke crkve, ali on je on na čelu države Vatikana, tako da će on imati te neke državničke elemente ovoga puta kada dođe u Bosnu i Hercegovinu.
Centralni događaj posjete bit će misno slavlje na olimpijskom stadionu Koševo. Dolazak su najavili brojni hodočasnici iz Bosne i Hercegovine i regije. Nadbiskup vrh bosanski kardinal Vinko Puljić.
Jasno da je Bosna i Hercegovina prva, onda iz Hrvatske, a onda imamo najava iz Italije, iz Srbije, iz Makedonije, Crne Gore, za sada i čak čini se iz Austrije imamo najava. To su, jasno neće to biti ogromne mase, po 1, 2, 3 autobusa iz pojedinog centra. Iz Hrvatske je dosta veliki interes.
Nadbiskup Puljić također ističe kako će za ovaj događaj biti preduzete najveće moguće sigurnosne mjere.
U ovom trenutku praćenja sigurnosti nema nikakvih naznaka zabrinjavajući. Prijetnje koje su bile nisu upućene za dolazak u Sarajevo, nego ono što je direktno upućeno na Ameriku i Vatikan. To nije upućeno za dolazak papin ovdje u Sarajevo.
Prilikom obznanjivanja posjete, papa Franjo je naglasio kako u Bosnu i Hercegovinu dolazi kako bi promovirao mir i međureligijski dijalog. Nije poznato da li će papa uputiti konkretne poruke političkim liderima Bosne i Hercegovine. Apostolski nunci u Bosni i Hercegovini, monsignor Luigi Pezzuto.
In tutti i viaggi del Papa,
u svakom papinskom putovanju se govori uvijek o ovoj temi, o miru. Papa dolazi kao pastir. Zbog toga ova putovanja i dolazak pape ima drugi značaj, nije isti, ima poseban značaj, nije isti kao da dođe jedan drugi predsjednik.
Posjeta Bosni i Hercegovini bit će 8. putovanje u pontifikatu pape Franje. U Evropi je do sada bio samo u Albaniji. Kolumnist katoličkog tjednika Brane Vrbić ističe kako je ovaj posjet iznimno važan za zemlju koja je na marginama svjetske javnosti zadnjih 15 godina.
Bar na jedan dan će se oči svijeta ponovo vratiti na BiH i na situaciju kakva je u njoj. A vidimo koliko je problema u BiH, vidimo koliko je taj Dejtonski mirovni sporazum već davno nadiđen i koliko problema zapravo imaju svi stanovnici BiH danas, jer BiH, htjeli mi to priznati ili ne, i dalje podijeljeno društvo, dakle koje grca u mnogim problemima, pa možda i na ovaj način će svjetska pozornost biti usmjerena prema Bosni i Hercegovini.
Vrbić također dodaje kako je puno zanimljivih detalja koji se vežu za posjet pape Franje Bosni i Hercegovini.
U Argentini Argentini, dakle prisjetimo se da ga je zaredio za biskupa, biskup hrvatskog podrijetla Stanislav Karlić, kardinal Karlić, dakle, a njegovi ispovjednici su bili također dvojica Hrvata, Isusovac otac Nikola Mihaljević iz Livna, inače rođen u BiH, a poslije toga fra Berislav Ostojić. On je imao i poznanstvo, išao zajedno u školu sa bivšom veleposlanicom Republike Hrvatske u Argentini Rosandić Šarić, također sa Majom Lukač Štir, je surađivao na sveučilištu u Buenos Airesu. Dakle, vrlo je dobro upoznat sa povijesti hrvatskog naroda, dobro zna povijest Bosne i Hercegovine.
Posjet pape Franje važan je za Sarajevo i u turističkom smislu. Iz turističke zajednice kantona Sarajevo ističu kako očekuju da će svi smještani kapaciteti u glavnom gradu Bosne i Hercegovine biti popunjeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I za kraj dokumenata dana repriziramo tematski blok o trgovini oružjem na Balkanu, pripremila Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Informacija Federalne televizije Bosne i Hercegovine o navodnom švercu oružja preko crnogorske državne kompanije Montenegro Defense Industry za međunarodnu terorističku mrežu Al-Kaidu ovih dana skrenula je pažnju medija u Crnoj Gori. Stigao je odlučan demanti te crnogorske kompanije, ali se, kako kaže Dimitrije Jovićević, neminovno otvorila rasprava o tome ima li neregularnosti šverca u prometu oružja i vojne opreme u Crnoj Gori.
Nemam dilemu da na eksiju prostoru imamo dva rata. Jedan rat je šverceri oružja protiv konkurencije, također švercera oružja. I drugi rat je rat švercera oružja protiv firmi koje legalno rade.
Tim ričima general u penziji i geopolitički analitičar Blagoje Grahovac potvrđuje koliko je šverc oružjem sladak mamac na koji se upecaju oni koji na brz način žele da dođu do velikih količina novca, spremnih da u toj igri posegnu za zakulisnim i nezakonitim radnjama.
Mafijaši to dobro znaju i oni imaju spregu sa određenim državnim vojnim službama da bi sve to radile na najbezbolniji način, po njih najbezbolniji način, a naravno po države uvijek velika šteta.
Da li je upravo u tome objašnjenje iznenadnog izbijanja afere o navodnom švercu oružjem preko crnogorske državne kompanije Montenegro Defense Industry, a koju je lansirala Federalna televizija Bosne i Hercegovine? Prvi čovjek te kompanije Zoran Damjanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa odbacuje svaku sumnju i dodaje da će crnogorsko tužilaštvo lako provjeriti kako preko te kompanije nije postojala ni najmanja mogućnost za šverc bilo kakvog oružja.
Apsolutno je lako proverivo da nikakav izvoz se nije desio iz Crne Gore, da nikakav ugovor nije potpisan sa Libijom i da nikakav čak ni zahtjev za izdanje dozvole za izvoz nije podnesen.
Sve to jedna bezobzirna igra, po mom mišljenju, sa ciljem da se diskredituje jedna ozbiljna konkurencija koja ima značajan udio u prometu naoružanja i vojne opreme u regionu. Mislim da se pristupanje Crne Gore NATO-u treba diskreditovati i Crnu Goru i vladinu firmu MDI zajedno s njom.
Kako kažu naši sagovornici, Crna Gora je srazmjerno veličini i broju stanovnika i jačini svoje vojne industrije veoma mala i njeno učešće na svjetskom tržištu naoružanja mjeri se u promilima. U proteklih 10 godina na njenoj teritoriji bio je određen višak naoružanja koje je Crna Gora uglavnom izvezla kupcima u Sjedinjenim Državama i zemljama NATO-a, dijelom na teritoriju Dalekog Istoka i gotovo zanemarljive količine na Bliski Istok. Svaka transakcija, kako tvrdi Zoran Damjanović iz Montenegro Defense Industry, prošla je rigoroznu kontrolu i bio je potreban veliki broj dozvola kako od nadležnih ministarstava, tako i od međunarodnih organizacija, zbog čega prema njegovim riječima nije postojala ni najmanja mogućnost da bilo kakvo oružje bude otpremljeno ilegalno ili nepoznatom kupcu. A onog naoružanja kojim je ilegalno trgovano, prema riječima Blagoja Grahovca, svakako ima. On posjeća kako u Crnoj Gori trenutno ima 30 privatnih firmi registrovanih za promet naoružanja i vojne opreme, od čega se najveći broj transakcija odvija upravo preko Montenegro Defense Industry.
Zašto se ta firma uvlači u neku aferu? Pa jednostavno zato što ta firma ima dobre poslovne rezultate i što to nekome smeta. Ima tu i još jedan problem. Nemam dilemu na određene službe, prvenstveno vojne, ilegalno stoje iza pojedinih trgovaca na oružanje vojne opremu u regionu, i to privatnici.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Namjenska, odnosno vojna industrija u Bosni i Hercegovini, vodeća je u regiji. U prošloj godini ostvaren je promet od 150 miliona maraka. Za ovu godinu, ako je suditi po ugovorenim poslovima, očekuje se prihod od 200 miliona maraka. U protekle 4 godine u ovom sektoru broj zaposlenih povećan je za 34%. Proizvodnja namjenske industrije već nekoliko godina bilježi konstantan rast i pored proizvodnje električne energije, najuspješnija je grana privrede. Kompanije izvoze u 54 zemlje svijeta, najveći partneri su Sjedinjene Države, Saudijska Arabija i Turska. No i pored toga, nisu imuni ni na afere sa nelegalnom trgovinom oružjem. Marija Arnautović ima detalje.
Namjenska industrija u Bosni i Hercegovini u posljednje 4 godine doživjela procvat i pored proizvodnje električne energije najuspješnija je privredna grana u državi koja bilježi milijonski izvoz na svjetskim tržištima. Posljednjih godina glavna izvozna tržišta su Malezija, Saudijska Arabija, Švicarska, Sjedinjene Države, Turska, Afganistan, Srbija, Bugarska, Filipini i Angola. Podaci Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine kažu da na ovim tržištima namjenska industrija Bosne i Hercegovine bilježi milijonski izvoz. Prošle godine ostvaren je rekordan promet u namjenskoj industriji od oko 150 miliona konvertibilnih maraka. Najuspješnija firma u ovoj grani privrede trenutno je Igman iz Konjica. U Igmanu danas umjesto nekadašnjih 250 radi 915 radnika sa izgledima da taj broj bude povećan i na više od 1000. Direktor Džihad Murad Begović kaže da su ugovori ove kompanije pretežno vezani za američko tržište, ali da imaju kupce iz Europe, Azije i Afrike.
Naš proces, naša proizvodnja je takva, puno mladi, puno žena.
Bosna i Hercegovina godinama unazad pominjala se u nekoliko velikih afera šverca oružjem. Jedna od zasigurno najvećih je ona za koju su bila vezana imena visoko pozicioniranih zvaničnika, među kojima i bivšeg glavnog tužioca Milorada Barašina. Ime kontroverznog biznismena Slobodana Tešića bilo je prvo na listi švercera oružjem. Magazin Slobodna Bosna pisao je više navrata o istrazi koju je pokrenulo državno tužilaštvo zbog velike afere nelegalne trgovine oružjem. Istraga pokrenuta početkom 2010. godine nikada nije okončana, iako su njom bila obuhvaćena i imena visoko pozicioniranih dužnosnika u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U prošloj ovoj godini iz Srbije nije bilo izvoza na oružanja i vojne opreme u Libiju, a iz domaćih fabrika ta roba trenutno ide u više od 56 zemalja, rekli su za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu trgovine. Priču u cjelini donosi nam Zoran Glavonjić.
Nakon velikog povratka vojne industrije sredinom 2000-ih, kada je svjetska štampa pisala da su srpske puške i municija sa trona najuspješnijeg proizvoda skinuli maline, izvoz tog sektora je u porastu. Samo u 2013. godini izdate su dozvole za izvoz na oružanja i opreme vrednih 382 miliona dolara. Polovina tog izvoza, rekao je za Radio Slobodna Evropa Stevan Nikčević, državni sekretar u Ministarstvu trgovine Srbije, bilo je namijenjeno kupcima u Sjedinjenim Američkim Državama. Je izvoz na oružanja u Libiju ovih dana bio tema u regionu, jer su bosansko-hercegovački mediji objavili da je municija iz BiH preko Srbije završila u rukama ogranka Al-Kaide, ali su tu informaciju demantovali ovdašnji zvaničnici. Dragan Šutanovac, bivši srpski ministar odbrane, izjavio je za naš program da je skoro nemoguće da oružje preko Srbije stiže do terorista. Ugovor koji je praktično ponovo oživeo srpsku vojnu industriju, čije su fabrike mahom uništene u NATO bombardovanju 99. pre 7 ili 8 godina bio je izvoz na oružanja i opreme, pancira, municije, minobacača, pištolja u Irak vredan 250 miliona dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Tematskim blokom o trgovini oružjem na Balkanu završavamo Dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.